Rossiyalik shoumen Sergey Svetlakov Ukraina poytaxtida Eshak deb nomlangan o'zbek restoranini 20-may kuni ochganidan bir oy o'tmasdan jiddiy muammolarga duch keldi. Ukraina saroyidan uzoq bo'lmagan 9 qavatli turar joy binosining 1 qavatini egallagan bu restoranga qarshi mahalliy aholi chiqdi. Eshak restorani qurilish vaqtida bino dars ketgani, atrof chiqindilarga to'lgan, yo'l yoqasidagi daraxtlarning kesilishi changni ko'paytirgan va restoranning o'zida doimiy shovqin suron va turli hidlar chiqayotgani.
Наверх или сюда кондиционеры. Они мало то, что капают, они воют.
Курение здесь. Тянет нежно на 9 этаж. Мусорник загажен.
Binoda yashayotgan aholining noroziligiga sabab bo'ldi. Birinchi bo'lib shov-shuvni ko'targan shu uyda istiqomat qiluvchi arxitektor Eduard Belski Svetlakov vakillari 2 marotaba uchrashuvga kelgani, bino podizlarini ta'mirlab bo'yab berishni va'da qilgani, lekin uyda yashovchilar bu shartlarni va oshga takliflarni rad qilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Svetlakov restoranga kiraverishida bog'lab qo'yilgan haqiqiy eshakka azor berayotganlikda ayblanmoqda.
Нам очень жаль осла, которого они привязывают в качестве рекламы перед рестораном, поскольку наш ресторан называется.
Bizning reklama sifatida restoran oldiga bog'lagan eshakka ichimiz achiyapti. Kecha qattiq yomg'ir yog'di. Bular eshakni tselofan qog'ozga o'rab qo'yishibdi. U chunon baqirdiki, hammamiz balkonlarga chiqib ketibmiz. Dedi Ukrainaning yangi telekanali dagi jurnalistlarga piketchilardan biri. Kiyevliklar bu restoran egalari ustidan hatto prezident Viktor Yanukovichga xat yuborilganini gapirmoqda. Ozodlikning vaziyat yuzasidan izoh so'rab qilgan murojaatiga Kiyevdagi Eshak restoran boshqaruvchisi Yelena Balmiller bino yoriqlari 50 yil oldin paydo bo'lgan. Quruvchilar barcha talablar asosida ta'mirlash ishlarini olib borganini ma'lum qildi. Hozir biz yashovchilarning barcha talablarini bajarishga urinyapmiz. Eshakni yana egasiga qaytarib berdik. Chiqindilarni shaxsiy konteynerga tashlayapmiz, dedi restoran boshqaruvchisi. Jurnalistlar Nasha Rasha va Projector Paris Hilton shoulari yulduzi Sergey Svetlakov bu restoran qurilishiga 1.5 million dollar sarflaganini gapirishmoqda.
Rektor Zyuganov, это имя узбекской девочки. Электорат Зюганова. Вас встречает главный конструктор нашей швейной фабрики, электорат Рашидовна Зюганова.
Restoranni o'zbekcha uslubda bezash bilan mashhur moskvalik dizayner shug'ullangan bo'lsa, jihozlash uchun buyumlar Italiyadan keltirilgani aytildi. Kiyevliklarni faqat o'zbek taomlari bilan ziyofat qilish uchun Sergey Svetlakov O'zbekistondan maxsus usta oshpazini taklif qilgan. Nisbatan arzon narxlarda restoranda 120 dan ortiq o'zbek taomlari taklif etilayotgani diqqatga sazovor. Eshakda mehmonlarga tortilayotgan har bir taomni Sergey Svetlakovning o'zi tanlagani va tatib ko'rgani aytildi. Ochilish marosimida Sergey Svetlakov o'zbek taomlari Rossiyada ko'plab o'z muxlislarga ega bo'lib borayotgani, to'yimli, mazali va nisbatan arzon masalliqlardan tayyorlanishi bois u Ukraina mazaxo'rlariga ham tez orada xush kelishiga ishonishini gapirgan. O'zbek taomlariga ukrainaliklarni o'rgatishni maqsad qilgan Sergey ish yurishib ketsa, eshak choyxona restoranlari tarmog'ini ochish rejasida. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.